Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna räägime jällegi mineraalainetest ja mikroelementidest. Meie külaliseks on doktor Riina Raudsik. Oleme jõudnud seleeni juurde. Milline on seleeni esmane funktsioon organismis, hea Riina?
Seleen on väga tugev antioksüdant ja teda on tegelikult päris väikestes doosides kehale vaja, aga teda on väga vaja. Ja ta aitab siis võidelda nende vabade radikaalide kahjustuse tõttu, millest igapäevaselt igal pool räägitakse. Ja siis üle ühe ensüümi, siis milleks oli see peroksüdaas, on tema toime seotud kehal võimsaima antioksüdanti glutatiooni toimega, millest ma nüüd tegelikult rääkisin, mis on siis raskmetallide nii-öelda kehast välja transportimise aitamiseks. Siis seleen on kaltsiumi kandja luudesse. Seleeni vajatakse koehormoonide prostaglandiinide tootmiseks, ta toetab immuunsust, verevalgeliblete sünteesi, tema puudus suurendab igasuguseid nakkushaiguste võimalikke tekkeid ja madala seleeni tasemega inimestel on kõrge risk just põletike tekkes kehas ja põletikud on ju kõik haigused, sest need arenevad välja keha happelustasakaalu nihkumisel happelisus suunas. Üks kõik on see südamehaigus, on see astma, on see vähk, on see bronhiit. Kõik need on põletikud, autoimmuunhaigused, kus siis immuunsüsteem ründab meie vale keskkonda. Aga seleeni puhul tuleb ka kindlasti öelda, et tuleb hoiduda üle tarbimisest just lisandina, sest seleeni müüakse ka tablettidena ja kui me nüüd hakkame igapäevaselt seleeni võtma, siis me tekitame mingi teise ainega tasakaalutuse, sest nad on kõik omavahel seotud. Ühe aine kõrge kontsentratsiooni saavutamine kindlasti ei aita tervenemisele kaasa, et kõike tuleb teha mõistlikult.
Kas seleenil on ka vananemisvastane toime?
Jah. Seleenil on vananemisvastane toime, nagu kõikidel teistel mikro- ja makroelementidel, sest nad võtavad osa ainevahetuslikest protsessidest, ainevahetus on elu ja tervise alus, korralik hästi toimiv ainevahetus, mille käigus siis keha taas toodab ennast. Ja kui seda teha ei saa, siis on jällegi haigused, vananemine kiiremini ja kehv elu.
Kas seleen mängib rolli ka seksuaalelus?
Seleen, aga ka tsink ja E-vitamiin on seksuaalelu ergutajad. Siis vanasti ju ka, ma mäletan, juba lapsena sai igasuguseid rumalaid luuletusi loetud ja siis oli ka teada, et neid ained sisaldavad hästi kala, sibul, küüslauk, mis turgutasid seksuaalelu. Ja eks seleenil on samasugune toime. Ja kuna seleeni vajatakse koehormoonide ehk prostaglandiinide tootmiseks, sest need prostaglandiinid on siis sellised koehormoonid, mis on vajalikud silelihaste kontraktsiooniks, aga kuna ka erektsiooniprotsess on silelihaste kontraktsioon, siis seleen mängib rolli seksuaalelus.
Kui suur on seleeni päevane soovitatav kogus?
No mina olen lugenud 300-500 mikrogrammi ja kindlasti tuleb siis nüüd öelda veel kord, et liigsed annused on toksilised ja seleeni lisandeid ja mitmeid teisigi mineraale ja vitamiine ei soovita tarbida üksi, sest antioksüdantidena töötavad nad vastastikuses seoses, et mina ka eelistan ja püüan leida selliseid toidulisandeid, kus on nagu hästi kehale omaselt need kombinatsioonid, mitte ainult üks element.
Milline on siis seleeni omastamiseks soovitav kombinatsioon?
No, nagu me seal ees lugesime, ei ole minulgi enam meeles magneesium, seleen, sink, nad kõik toimivad vastastikku, jood, nad on kõik ülivajalikud ja toiduained, kus siis seleeni võiks olla, kui maapind oleks korras, on siis loomsetest kalaliha, munad, maks ja täisteravili, kui nad oleksid puhtad, aga Eesti maapinnas seleeni pole, nagu ka renimit eriti.
Läheme siis kroomi juurde. Milline ülesanne on kroomil organismis?
No kroom on üks selline mikroelement, mis osaleb just süsivesikute ainevahetuses. Ja inimesed ka teavad tihti ja on kuulnud, et kui sul on väga suur magusaisu, siis võtta kroomi tablette. Aga loomulikult mitte ainult ei ole see nii, et teise tüüpi diabeedi väljakujunemisel muidugi võib olla kroomi puudus üks lüli, mis võib sellele viia. Sest insuliin tagab ju glükoosi pääsemiseraku, insuliin kui kõhunäärme hormoon, eks ole. Ja seda ei toimu ilma kroomita. Selles mõttes, et me ei saa energiatootmisprotsesse toimetada kehas, kui pole insuliini, aga insuliini toime tagab siis kroom. Ja kroomilisandite kasutamine selle tõttu võibki ka aidata kehakaalu langusele kaasa, et kui see suhkrud ei saa transportida rakku, kus hakatakse need siis oksüdeerima, siis tase tõuseb veres ja me leiame kõrgemat vererõhku. Verekolesterooli taset aitab ta parandada, sest ta aitab suhkrud rakku transportida, siis ta ei lase keha hapestuda, sest piimhappe, nii-öelda lõpprodukt on piimhappe, mis hapestab keha ja kui me liialdame suhkrutega, ehk eriti valge suhkruga, siis me muutumegi paksuks, sest piimhappest tuleb ka rasv. Aga ta aitab ka väsimust ületada ja nii-öelda kroomipreparaatide tarbimisel tõesti väheneb suhkrunälg, sest see suhkur viiakse rakku ja teda saab siis ära põletada ehk oksudeerida, ehk kasutada ainevahetuslikeks protsessides. Aga rafineeritud suhkru ja valge jahutoodete tarbimine siis liigne, muidugi viib ka kroomi langusele ja kui kehalist koormust ei ole eriti inimesel, siis ka tema kroomi varud tühjenevad. Et suur suhkru tarbimine nõuab alati organismilt rohkem kroomi ja insuliini.
Kas naistel ja meestel on kroomi vajadus erinev?
Üldiselt meeste põhiaine vahetus on tavaliselt veidi intensiivsem kui naistel, arvatakse seal 60%, mis tõttu ju võiks öelda, et meestel oleks vaja rohkem, kuid näiteks naistel rasetus ajal samamoodi rohkem vaja. Nii et ei oska öelda väga täpselt. Oleneb elustiilist.
Ja ma usun ka, et liikumine on üks selline suund, mis tulevikus võib-olla veel aktiivsemaks, aga ta on ka muutunud aastate jooksul. Milleni võib viia kroomi puudus organismis?
No ongi see, et kui keha ei saa enam transportida süsivesikuid rakku, siis tekivad meil probleemid. Keha ainevahetuslikud protsessid on häiritud, ehk appealustasakaal häiritud ja põletikulistele protsessidele on tee lahti. Ja toidu rafineerimine eemaldab kroomi, osa kroomist vähemalt, mis tõttu rafineeritud ja töödeldud toitudes me ei saa eriti kroomi. Ja nagu kõik energiapuuduse tunnused, kõik väsimus, peavalud, rasvumine, et seda peate lugema, kõik haigused tekivad, kõik põletikulist haigused, mis kellel, see on lihtsalt individuaalne.
Aitäh, me lähme väiksele pausile.
Tervist ei huvita, milline on sinu palk või kui ilus sa oled. Tervis on alati valmis sind hoidma. Ainus, mida tervis tahab, on, et ka sina hoiaksid teda. Meravita tervisepaketid hoiavad sind tervena.
Tutvu tervisepakettidega lähemalt Meravita terviseportaalis meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15225.
Elus on olulised õiged valikud. Eesti kapital, terved inimesed, hea elukeskkond, väärtusloome läbi teaduse. Investorite liit pakub võimalust otse investeeringuteks ettevõtetesse. Telekommunikatsioon, farmaatsia, tervishoid, taastuvenergia. Mina olen Üllar Saaremäe ja mina olen Investorite liidu investor. Tule sinagi investeerima. Vaata lähemalt investoriteliit.ee või helista 511-4111.
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi. Siin Terviseraadios täna me räägime mikroelementidest ja mineraalainetest. Meie külaliseks on doktor Riina Raudsik ja oleme jõudnud kroomini ja küsin nüüd Riina käest, milleni võib viia kroomi puudus organismis?
Kroomi puudus siis sõltuvalt tema funktsioonist, mis on seotud põhiliselt süsivesikute ainevahetusega, aga nüüd ütlesime, et insuliin on vajalik glükoositransportiks rakku. rakkude vahelisest vedelikust. Kroom on selleks samuti vajalik. Nüüd süsivesikud üldse. Süsivesikutega algab energiatootmise protsess. Süsivesikutes saadakse energiat ka ilma hapnikuta. Vähe saadakse energiat, aga saadakse. See on ürgseim moodus saada energiat. Ja saadakse suhteliselt vähe. Ja ainult süsivesikutelt energia saamine siis lõpeb vapete, püraviinamarja piimapet tekkega, mille siis keha lülitab edasi nii-öelda krebsitsüklisse, ehk siis nendes oksutiivsesse, ehk siis sellisesse tsüklisse, kus hapniku juures olekul hakatakse lammutama meil kehas siis rasvappeid, ehk siis hästi energiarikkaid aineid, kus tegelikult siis sinna sattuvad süsivesikud, vajadusel valgud, ka rasvad ja kogu aeg tsükliliselt lammutades aineosasid võttes, ainerühmasid andes, kus siis kogu aeg toimivadki ensüümid, mineraalide kaasabil, vitamiinide kaasabil. Ehk siis kroomipuudus viibki energiapuuduse tunnustele. Ja nagu me rääkisime, mis energiapuuduse tunnused, tervema üks raamat on energiakriisist kirjutatud, mis siis tekivad. Ei ole asju, mida ei teki. Kõik tekib, kui keha ei saa ennast taas toota.
Selge, aga mina sain aru sellest vastusest, et kroom aitab ka kaalu langetada.
Ja.
Kas ma sain õigesti aru?
Jah, sellepärast, et kui süsivesikud ei saa minna rakku ja neid ei saa lammutada, siis nad hapestavad keha, aga hapestunud keha hakkab rasvuma. Ta ei omasta aineid enam. Kehas on koed, enamus koed on kõik aluselised, kus toimivad siis ensüümid asjad, nii et kui ainevahetus ei saa toimida nii, nagu on ette nähtud, siis keha hakkab rasvuma.
Missugustes toiduainetes leidub kroomi?
No, ma siin peaks leiduma nisuidudes, maksas, täisteraviljas, õllepärmis. Kas neid seal leidub? Ma ei oska öelda. Loodame.
Kas õllepärmi on võimalik ka apteegist osta, et seda tarbida?
Kas teie teate?
Ei, mina ei tea.
Ma ka ei tea. Aga on olemas mingid otted. Võtake, ma ei ole toitumisnõustaja. Et ma ei tea peeni asju, nagu teavad toitumisnõustajad meil, need head toitumisnõustajad. Et ma siia tüki eriti vahele, aga kindlasti on neid asju ja ma tean.
Milline on soovitatav kroomipäevane vajadus?
Siin ka erinevad allikad annavad erinevaid kuskil 40 mikrogrammi päevas, kui seda saaks pidevalt. Et kroomi ületarbimisel tekib ka toksilisus. Näiteks maksimaalne piir kroomi tarbimisel on näiteks 1 milligramm, ehk siis 100 grammi kehakaalu kohta. Samas kui keegi peaks ka sellist hulka rohkem kroomi sööma, siis ei tohiks juhtuda midagi hullu, kuna kroom on ohutuim mineraal tegelikult. Aga kroomi liig tarbimisel on täheldatud seedeprobleeme ja hypoglükeemiat. No seda, et suhkrutase langeb liialt. Võimalik, kuna ta tegeleb ju suhkruainevahetusega, eks ole. Ja liiga suur kogus kroomi võib kahjustada siis maksa, neere, närve, ühesõnaga südame ja rütmeid põhjustada nagu ikka, ükskõik. Kroomipreparaatide tarvitamine, kuna keha neid vajab väikestes kogustes, siis teda tegelikult me peaksime toidust piisamalt saama. Et kroomi lisaks võtmine võib siis, nagu me siin rääkisime, aidata glükoositolerantsuseire puhul, ehk siis, et ei tekiks teise tüübi diabeeti, mõningatel juhtudel ka ülekaalulisuse puhul ja ka nendel diabeetikutel, kellel kroomidefitsit on. Diabeetikutel on iseseisvalt lisakroomi tarvitamine siiski ohtlik ja need ei soovitata lastele. Aga kroomi sisaldus toiduainetes sõltub kindlasti geograafilistest asukohtadest, nagu me teame, Eestis neid ei ole. Ameeriklastel näiteks on kehast talletunud keskmiselt kuskil 5-6 milligrammi kroomi, aga Aasias, Aasiamaades, kus on uuritud, on see 5 korda kõrgem. Ja näiteks Lähis-Idamaades 4 korda kõrgem, Aafrikas 2 korda kõrgem. Et kõrgem kroonitase tuleb tegelikult paremast pinnasest ja vähe rafineeritud toidusöömisest. Ja madalad kroomitased seostatakse ka diabeedi ja ateroskleroosi suurema esinemisega. Nii et jällegi üks aine, mida me vajame vähe, aga
vajame.
Puudumine on jällegi katastroofi.
Millised tagajärjed on kroomi ületarbimisel?
Kroomi ületarbimist tavaliselt eluselt ei tule. Et ta ületarbimise suhtes on ta ka päris süütu tegelikult, aga hunnikutest teda neelama ei peaks.
Milleks on meil räni vaja?
No ränile tahaks ka laulda ülistuslaulu. Ja ränipuudus meie inimestel tundub väga suur olevat. Teda ei saa. Ma lugesin siin ka meie ühe parima toitumisnõustaja Liis Orava ühte artiklit iljuti, kus ta ka kirjutas hästi sellest, kuidas tänapäeval teraviljadest saadakse jahu. Noh, ja kuidas vanasti siis kivide hõõrumisel, kus siis kividest lisandus teraviljada jahudesse ka räni. Aga märksõnadeks räni puhul on see, et ta annab luudele tugevuse ja nahale ja teistele kudedele elastsuse. Et see on hästi oluline, et tema puudus on osteoporoosi kujunemisel väga suur tema osa. Ta aitab kaasa kollageeni moodustamisele. See loobki meile elastsed koed. Elastsus, lihas elastsus. Miks vanemad sportlased ei saa enam nii hästi teha sporti ja miks nende lihas ei ole enam sellise elastsusega ja rebenevad kergemini nende kõõlused, siis kindlasti on ränil siin oma tähtsus. Muidugi ka kollageenil, C-vitamiinil, nad on kõik oma vahel seotud. Siis vananemine on ju meil ka kollageeni puudus ja kui räni aitab kollageeni sünteesile kaasa, siis see aitab räni ka vananemisele kaasa ja kollageen ei ole mitte ainult meie nahas ja vananemine, vaid meie lihastes, meie rasvkoes ja kõikides kudedes meie veresoontes on vajalik elastsus. Nii meie kasv on seotud räniga. Et siis veel kord meil vananemisprotsesside käigus siis meie kehakoed muutuvad mitte elastseks, tekivad igasugused rebendid meil lihastes, kõõlustes ja alati siin üks põhjus on ränipuudus, kuid muidugi mitte ainult. Aga nüüd liigne räni, mida me võiksime saada või mingi kildkond inimesi, kes töötavad siis kaevandustes või see on siis räni dioksiid ehk räni silitsium O2, on muidugi kehale kahjulik ja põhjustab haigust nimega silikoos. See on raske kopsukahjustusega kulgev haigus ja võib anda ka nerupuudulikust.
Mida põhjustab räni defitsiit?
Meie maapind ei sisalda räni. Ja ränipuudus meie kehades on suur ja tema imendumine tegelikult seede traktist ka suhteliselt halb. Et ma ise armastan väga ühte preparaati, mida ma paljudele soovitan ja seda nimetatakse ränivetika pulbriks. Juba see vetikas sõna peaks olema see, mis innustab iga inimest. Et ränivetika pulbril on ka tegelikult meie seede trakti puhastav toime ja parasitaarne toime. Nii et ränivetika pulbrit Eestis ökoapteekides on saada ja kasutage seda.
Kuidas seda kasutada?
Seda võib kasutada näiteks aastas 2 või 3, kui on väga suur maguseisu, siis on alati teada, et magusat tarbivad meie parasiidid, millest meil ka saates parasiidid juttu oli. Ja ränivetika pulber on üks, mis lõhkab neid nii-öelda vale laenguga rakke meie kehas ja teda võiks kasutada näiteks, noh, täiskasvanu võib võtta näiteks ühe teelusika hommikul, ühe teelusika õhtul, mingi 2 nädalat kuni 6. Ja võib ka aegajalt lihtsalt teda kasutada, sest vetikas on ained need ühendid, mida me keha alati vajab. Vetikas on suurepärane aine.
Aitäh, läheme väiksele pausile.